Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. 2011. aasta suvi on meil selja taha jäänud ja paljude saadete jaoks nii televisioonis kui raadios on alanud uus hooaeg, nii ka kristlikas raadiojaamades ja nii on ka saatega Ilmaelu. Taevas on meile tervist ja elu ja palju muudki kinkinud ning päris mitmendat hooaega on mikrofoni taga Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige. On teil meeles või peate te arve, et mitmes hooaeg meil läheb? Mina ei suutnud välja nukkutada.
Ei pea arvet, aga see võib olla juba neljas äkki.
Ikka juba palju, jah. On olnud rõõmustav ja julgustav mööda Eestimaad suvel ringi liikudes kohtuda inimestega, kes sõbraliku käe pihku panevad ja ütlevad, et neil on olnud rõõm selle saate üle, tehtud töö ja katud mõtete üle ja nad alati huviga ootavad hiiumeeste eetrisse ilmumist. Nii et aitäh kõigile ja rõõm, kui saade mitmetel on korda läinud. No selge on see, et seda on muidugi üle rinna niimoodi öelda, aga üldiselt me tõenäoliselt mõtleme siin, et vaevalt, et me surmani neid saateid teeme, kui see ei peaks just nüüd väga ruttu tulema, aga tänase saate esimene küsimus oleks seotud küll veidike selle teemaga ehk pensionile minemisega. Ma kahtlustan, et me selles saates oleme midagi sarnast teemat käsitlenud, et millal näiteks oleks pastoril õige aeg pensionile minna. Aga ma juhtusin lugema küll juba siis aastatagust uudist ühest pastorist, kes oli teadolevalt tegevpastoritest vanim ja uudis oli selle mehe surmast, et nüüd siis suri umbes aasta tagasi vanim tegutsev pastor. Pakkuge välja, kui vana ta võis olla. No vanan valikuvariandid ka seekord näiteks kas 101, 91 või 81.
Minu teada on Willy Graham juba üle 90 vana ja ta vist ka võib ka pastoriks nimetada.
Tegutsevast vist küll mitte. Aga
noh, jah, ta on vist enam väga aktiivsed nüüd viimased mõned aastad ei tegutse. Pakume 101, see ikka on soliidne number.
Jah, ma nõustun Ennuga numbris.
Nõustud kaasvõitlejaga. See on täiesti õige vastus, jah. See mehe nimi oli Tsuneharu Oshima Jaapanist ja tema matustel mängiti ühte jutlust, mille ta pidas 100-aastaselt, siis Jaapani protestantliku missioni 150. aastapäeva tähistamisel. Selline tubli vees siis oli, aga samas oli mul suvel vestlus ühe kiriku inimesega, kus just kiriku juhtkonnas võeti vastu otsus, et määrati piir, kui kaua noh, nagu vähemalt ametlikult võib nagu selles kirikus pastor olla. Küll on piisavalt juhtumeid, kui on ka vanemaid pastoreid, aga kui oleks mingi olukord, kus oleks vaja nagu viidata, et oleks aeg lahkuma hakata, siis oleks mingi piir nagu paika pandud, oleks piiriks oli, kui me eksi 72 aastat. Et kuidas selle piiri pastoriks olemise piiriga ja pensionile minemisega on, et kirikud suhtuvad sellesse nagu erinevalt. Et
ja pastorid ilmselt ka erinevalt.
Minule praegu tuleb nagu vanatestamendi aegne preestrite seadus meelde, kus oli ka, kui vanad mehed olid kõlbulikud preestriteenistuse. Seal oli nii alampiir kui ülempiir, aga ma praegu ei suuda küll seda ülempiiriga peast öelda. Ma arvan, et see äkki see 72 võis olla seal see number.
Kas see oli nii? Ma ei ole päris kindel ka selles, ei tule meelda, et võibolla saate jooksul juba potsida, kus kohalt see piir on. Tean üks praeguseks küll juba ka nagu aktiivsest tööst tegutsenud pastor Eestimaal olla nii öelnud, et ta oli juba varakult oma kogudusele öelnud, et ta juba ütleb, et kui ta 65 saab, siis ta nagu loobub koguduse juhtimisametist, sest äkki kui see iga käes on, et siis ta enam ei taha loobuda sellest kohast, nii et ta juba nagu andis selle tõotuse enne ära, kui ta sinna vanusesse jõudis. Et ma arvan, et nagu määrata mingid kindlad numbrid ei ole päris ehk õige samamoodi nagu see 72. Sõltub väga inimesest. Mõni võib olla 72 aastaselt veel vaimses kui ka füüsilises mõttes väga heas vormis.
Ja, pole veel tippu jõudnudki.
Pole võibolla tippu, noh, jah, võiks nagu olla juba sellest, et siis on väga iline areng olnud. Ja teine võibolla tõesti ei peaks enne 72-aselt seda ametit pidama. Et noh, ma kujutan ette, et siin tekib ka tõesti see küsimus ja kogudus, noh, võiks ju saada öelda siis pastorile seda viisakalt ja mõistetavalt ja ka inimene ei peaks nagu nüüd ennast nii väga siis tähtsaks pidama, et ma iga hinna eest hoian kinni seda kohta, kus ma olen. Et kuskilt tuleb kindlasti piir, et ja noh, alati vähemalt suuremates kogudustes on ju see võimalik, et olla siis noh, uue pastori kõrval, mis mõnikord võib ka keeruliseks osutuda, sest ega noorel ei ole alati lihtne, kui vana on seal kõrval ja tuletab meelde, et mina tegin nii omal ajal. Ja sinu ajal asjad nii käivad, et aga noh, kui me nüüd asja näeksime ideaalis, siis tõesti see pastor, kes on jõudnud oma aastatest juba piisavalt kõrges sikka, et ega ta töö sellepärast veel ei lõppe, aga võimalik jah, et niisugune üldjuhtimine võiks olla siis teatud hetkest alates küll nooremate käes, sest eks me oleme näinud, ma usun ka seda, kui tõesti väga vana inimene on nagu ametit pidamas, et siis ta on rohkem tõesti nagu nii-öelda mingisuguse asukoha või positsiooni säilitamine, et niisugust väga sellist uut visiooni ja värsket nägemist mingil hetkel ikka hakkab väheks jääma.
No vanas see Iisraelis, ütleme, rabidele, nadel kõigel olid jüngrid, need, kes käisid järgi Jeesus. Jeesus järgi käijate kohta ütleks ka jüngrid, aga tõenäoliselt kõige viljakam ja kõige toimivam selline koguduse sujuva arengu protsessu võiks olla, et pastorid on need, kes ise koolitavad endale uusi pastoreid oma koguduses.
Et see võibolla ei ole nüüd mitte kõige tunnustatud meetod tänapäeval, aga ma leian ka, et see võiks olla üks õige lahendus see, et uued või uus koguduse juht kasvab välja oma koguduse seest, kes tunneb olusid ja teab, et aga jällegi me ei saa seda nüüd kuidagi absolutiseerida, et kõik sõltub kohast ja oludest.
Tänases saates tuleb juttu, kuna me oleme tarkuse kuus ja kool on paljude perede elukorraldust või kooli minemine on seda elukorraldust väga palju üle muutnud nii-öelda, on see siis tavarõõbastesse või mitte tavarõõbastesse. Räägime sellest, räägime natukene ENSV-st ja toonasest võitlevast ateismist, räägime Dalai Laamast. Ja ehk mahub veel meie tänasesse saatesse. Mõnikõik teemasi saada on ilmaelu, pärast muusikapausi olen tagasi. Got a system, but it won't bring them back. Disappearing down black holes of what we don't wanna know. Civilization seems to rest, and all the people that we can't forget. I don't wanna live off the grid anymore. Find your kindness, what can't we find our kindness? Find your kindness now. 21st century life, neon lights and satellites. How do we miss what's before our eyes? The media can freeze ya into collective amnesia. I don't wanna forget anymore. Find your kindness. Why can't we find our kindness? Find your kindness now. When did democracy become a paper chasing bureaucracy? All of our hands got tied and we don't know how to be kind. Put a face to a name.
first into the numbers game. I don't wanna hesitate anymore. Find your kindness, why can't we find our kindness? Find your kindness now. Find your kindness, why can't we find our kindness? Find your kindness now, now, now. Find your kindness, why can't we find our kindness? Find your kindness now. Find your kindness, can't we find our kindness? Find your kindness now, now, now. Find your kindness, can we find our kindness? Find your kindness now, now. Find your kindness, can we find our kindness? Find your kindness now.
Võime lugeda 1. septembril uudist Rahvusringhäälingust, et Tallinnas taas avati Toomkool. 26 esimese klassi õpilast lähevad Tallinnas ajalukku sellega, et nemad on taas avatud Toomkooli esimesed õpilased. Esialgu alustavad nad koolitööd Püha Miikali kooli alluvuses ning tulevikus saab sellest erakool, mille omanikeks on Eesti evangeelne luterlik kirik ja Tallinna piiskoplik toomgi kogudus vahendas siis Aktuaalne kaamera. Uueks kooliks Toomkooli nimetada ei saa, sest Tallinnas on teada Toomkapiitli ja seega Toomkooli olemasolust uueks kooliks Toomkooli nimetada ei saa, ütleb uudis siis jah, et on juba teada tema olemasolu 1266. Aastast keskajal asutati Toomkoolid ehk katedraalikoolid Toomkirikute juurde samaaegselt Toomkapiitlitega. Et üks, nagu ma aru saan, kristlik kool avati, et see tekitab alati küsimusi, sest kristlike koole vist on nii mõnigi Eesti maa peal või vähemalt üks-kaks vähemalt. Ja ma tean, et en sinu abikaasa on olnud seotud väga tugevalt vähemalt mõttega rajada üks kristlik kool. Sellest küll vist välja ei tulnud midagi konkreetselt veel Tallinnas. Ja Hiiumaal liigu on liikunud mõtted, et rajada üks kristlik kool. Noh, ja kui üks maailma inimene vaatab, oh vaesed lapsed, jälle veel tehti seal vist tüdrukute ja poiste klassid eraldi ka, et vaesed kesed, et nüüd on keskaega nad tagasi viidud ja peavad oma harituse sellistes tingimutes kätte saama. Ja ka kristlaste seas on erinevaid arvamusi, kuidas üldse suhtuda kristliku kooli, et kuidas teie suhtute?
Mina suhtun põhimõtteliselt positiivselt kristliku kooli. Üks, kui ta on hea kool, siis ta on väga hea kool. Või, eks kindlasti on võimalik teha kristliku kooli hästi ja on võimalik teha kristliku kooli ka mitte nii hästi.
Ja kui sul oleks valida, sul oleks väiksed lapsed, Kärdlas oleks üks toimiv gümnaasium, nagu ta praegu on, ja mitte nii hea haridustasemega siin kristlik kool, et kumma sa valiksid?
See on niisugune väga teoreetiline küsimus, sest mul ei ole seda võimalust siin ja ma ei tea, mida ma valiksin. Ma ei oska täna seda öelda. Sest ikkagi ma uuriksin nagu väga konkreetselt sellisel juhtumil. Aga nii palju kui mina tean, näiteks Tartu katoliku kool, mis juba mitmeid aastaid töötab, kasvab ja lapsevanemad tahavad oma lapsi panna katoliku kooli, kuna ta on hea kool. Nii et ma arvan, et Ja sugugi mitte ei ole kõik need lapsevanemad, kes oma lapsi tahavad sinna panna, ei ole ise koguduste liikmes või kristlased, et see kool on hea kool. Et kindlasti kristlik kool minu nägemust mööda, noh, peale selle, et ta loomulikult sisaldab eks ju kooliõpet, nii nagu riiklik õppekava ette näeb, mida tuleb ikka ühele põhikooli inimesele õpetada, ta sisaldab lisa asju, mida teistes koolides ei ole ja mis võiksid nagu kaasa aidata sellele, et selle kooli õhkkond on selline hea ja paremini inimest toetav kui võibolla mitte kristlik kool.
Minul on ühe korra tulnud selline valik teha, et kas laps panna kristliku kooli või siis tavalisse nii-öelda linna üldhariduskooli, aga see ei toimunud küll mitte Eestimaal. Et kui meie vanem tütar kooli läks, siis me elasime lühikest aega Saksamaal ja ta läks esimesse klassi seal ja põhimõtteliselt siis kui sügis tuli, augusti kuus algas seal juba kool, et laste suureks kurvastuseks poolest augustis, siis anti meile võimalus valida, kas oli siis üks nagu linna niisugune üldhariduskool, kus siis põhimõtteliselt olid kõik noh, nii sakslased kui mitte sakslased, kes seal käisid. Siis oli üks mingisugune sellise alternatiivpedagoogika variant. Minu meelest oli Montessori kool, aga võib-olla ka midagi muud. Noh, neid on mitu, mis umbes samasse mätasse lähevad. Ja kolmas oli siis selline katoliiklik kool. Seal tõepoolest, kuna see piirkond oli nagu põhiliselt katoliiklik, siis ta päris mitu kooli oli linnas, mis olid nagu seotud siis konkreetsete kogudustega kusagil piirkonnas, kihelkonnas või pihtkonnas või kuidas nad seda ütlesid ja kool asus siis kirikust nii üle tänava. Meid oli kõige lähem ka meile see kool ja mõtlesime algul ka, mida me teeme ja mõtlesime, milleks siis mitte. Ja ei kahetse küll, et noh, seal tõepoolest olid valdavas enamuses lapsed, olid saksa lapsed, me ei olnud väga palju välismaalaste, oli üks Bulgaaria tüdruk klassis ja üks vist türgi sugupoiss. Aga kool oli nagu kool, noh, selle vahega neil oli kord nädalas, oli kirikus siis selline, ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetada, usuõpetus või preestritund või pastoritund, et näid, räägite neile piiblilugu ja räägite kirikust ja mida seal tehakse, mida seal toimetatakse. Ja jah, koolipäeva alustate hommikupalvega. Ja noh, krutsifiks on, mis seinal ilmselt see on mõnel muulgi koolis, mitte ainult kristlikul koolil. Et sel hetkel me olime väga rahul selle kooliga ja tõepoolest on nagu mõnus, natukene väiksem võibolla kui see linnakool, üllad rahulik ja noh, meil oli põhiline see, et ta täiesti asus praktiselt minu töökoha kõrval ja meie linnaosa piires. Kui sa rääkisid, et Anneli oli seotud Tallinnas ja sellest on nüüd ka üle 10 aasta tagasi, oli selline mõte vahepeal küll liikus ka vabakoguduste liinisse, et alustada sellise väikese kristliku kooliga. Üks aktiivgrupp oli täiesti tegutsemas sellega, olid ise olemas ruumid, see oleks tulnud ilmselt kõvasti väiksem kui see nüüd avatud Toom kool. Aga tol hetkel haridusministeerium selle asja tõmbas kriipsu peale, leidis, et niisugus kool ei ole tarvis, et võimalik, et oleks mõtekas olnud ka alustada seda siis mõne teise kooliga koos, et noh, võibolla Tartu Elusana kooliga või mõne juba olemas oleva kristliku kooliga, et oleks natukene lihtsam olnud see loomine. Aga kas nüüd seda vaja on või ei? Meil ei ole väga tekinud sellist noh, olukorda, et hea küll Tallinnas on olnud vanalinna hariduskolleegium niisugune. Ma ei teagi, kas nad ennast ametliku kristlikuks kooliks nimetuvad, aga noh, sisuliselt ikkagi on. Sellega oli ka kunagi üks naljakas lugu seotud, kui ühed vanemad sinna kooli tuleb ikka pressida, et saada lastes, seal kohti on vähem kui tahti, et kõvasti vähem. Ja siis üks abielupaar või mitte abielupaar on oma lapse sinna saanud ja siis tõssid järsku kurja kisa, et kujuta ette, et seal õpetatakse piiblit. Nemad olid siis natukene satanistlikud meelestatud tüübid vist ja väga kole asi, nemad on oma lapse pannud heasse kooli ja nüüd peab see hakkama seal piiblit õppima. Aga üks vähese kordi, kui nagu see Delfi seinal olev avalik arvamus oli peaaegu 100%-liselt enda vastu ütles, et te teadsite väga hästi, kuhu koolida panete, et hoidki siis suu kinni, et sellepärast see kool ongi hea, et seal piiblit õpetatakse. Ja võibolla tõesti, et kristliku koolil, ma kujutan ette, et algkool oleks päris hea lapsel käia niisugust, kõigepealt natukene väiksem kool. Et kõik lapsed ei ela üle, me elame Hiiumal ka ju tegelikult küll pisikeses koolis, on palju nüüd läks 470 last on praegu Kärdla ühisgümnaasiumis vist, kui ma õieti mäletan, alla 500 oli natukene, küll suure maja peale, Tallinnas oli kool, kui lapsed läksid kooli, kus oli 1500 last ühes koolis, kohutavad kombinaadid, Ja minu jaoks mul tundub küll, et nagu selline algharidus oleks väga vabalt olla oluliselt väiksemas ringis kui nii suur kool. Ja sellisena võiks kristlik kool ole täiesti alternatiivne. Teiseks Tarmo ütles enne juba ka, et tõepoolest selline õhkkonna küsimus näiteks seal Tartu kristlikus koolis ja küsimus on, mis loob selle õhkkonna. Ma kardan, et selle õhkkonna loob see sama, et selle kooli mitte ainult nimes ei ole sõna kristlik sees, aga ka tema tegevus juhindub sellest, tema õpetajad ja juhtkond on ikkagi kristlased, kes võtavad seda asja tõsiselt ja küllalt tõenäoliselt see loob ka tegelikult sellise õhkkonna seal koolis. Et kodukasvatuse suhtes ma ei julgeks sõna võtta, on kohti, kus see on väga populaarne Ameerika Ühendriikides, näiteks väga palju kristlased õpetavad lapsi kodus. Et ma arvan, et see nõuab kõigepealt vanematelt väga tõsis pühendumist. Ja teiseks on see, et mingisugune nagu, noh, selline sotsiaalse suhtlemise pool peab ju kusagilt siis alternatiivina tekema, et muidu on küll oht, et kasvatame niisuguseid, nagu seal muinasjutus oli, et isa, kes oma poeg oli tünnis kasvatanud ja kes kunagi ei olnud ilma elu näinud, siis nii kaugel suureks kasvas ja välja läks ja oli üks niisugune muinasjut.
Veel paremini, kui oleks kõlanud, kui poleks ilma elu kuulanud kunagi.
No, võimalik, et ei olnud ka kuulanud ilma elu. Et igal juhul tahel oli natukene udused ettekujutused sellest, mis toimub. Et ilmselt inimene peab siiski saama oma mingisuguse sotsiaalse suhtlemise osa ka väljapoolt kodu kätte ja kui see õpetus ja elu jääb ainult nagu koguduse ja koduringi, et ma ei tea, äkki ma eksin, aga võibolla, et on oht kujunud natuke ühekülgseks.
Ja siin on jah, kaks sorti lähenemist, et mõni arvab, et kui ma hoian oma lapsed eemal kogu sellest ilma sellisest ilma elu pahupoolest, et siis nad ka saavad ikka õige aluse ja kui nad ühel päeval ellu lähevad, siis nad on nagu jõuavad nagu seista vastu ka sellele ilmaelu kurjadele külgedele, aga vahel me näeme ka seda ikkagi, et kui on niisugune laps, kes on üles kasvanud nagu omaette kookonis ja kui ta sealt kookonist ühel päeval välja saab, siis võib kuhugi väga kaugele välja jõuda, kuhu ta võibolla muidu poleks jõudnud. Mõnikord ma natukene võibolla võrdan seda asja sellise immuunsuse tekkimisega inimeses, et inimene, kes on kogu aeg hoitakse eemal kõikidest patsillidest ja pisikutest ja ta kunagi midagi ei ole, siis kui tal ühel päeval mingisugune patsill talle pihta saab, siis on jama sellepärast, et polegi nagu immuunsust välja kujunenud. Et ma usun, et ikkagi inimene, noor inimene tõesti, ta vajab ka seda nägemist, milline see elu on tegelikult tema ümber ja kahjuks ta ei ole nii hea, nagu me tahaksime, et ta on. Elu on nii, nagu ta on ja tegelikult tuleb ikkagi kogu selle eluga kokku puutumiseks valmistuda. Et kas on õige kasvatada oma järeltulevat põlve täiesti isoleerituna väliskeskkonnast? Ma ei arva seda.
Praegu on väga, tegelikult juba pikka aega on väga selline kuum teema, need koolid igasused edetabelid ja pingeread. Tarmo mainis väljendit hea kool, natuke te mõlemad tegelikult ka seda ma arvan, seda sisu natuke seletsed lahti, aga ikkagi ma tahaks veel küsida seda, et mis asi see hea kool on siis? Et mis teeb ühest koolist hea kooli?
Ma arvan, et hea kool on kool, mis väärtustab õpilast. Et ta ei vaata teda, noh, hinded on üks asi muidugi. Et noh, väga lihtne on hinded teha ka nii, et me valime kooli tõepoolest sellise koorekihi teatud intelligentsi tasemest või vaimsetest võimetest alates ja see noh, muidugi sellisel juhul on võimalik sinna ka valida ilmselt väga tugevaid õpetajaid ja saada häid tulemasi ja igal tavakoolil ei ole ka võimalik nagu võrrelda sellega, et igas koolist on lapsi, kes lähevad ülikooli, igas koolist tuleb neid, kes võivad eksameid teha väga kõrgete tulemuste teada, minu teada ka Hiiumaal on tehtud 100 punkti peale vähemalt matemaatikeksemid, ma ei tea, kuidas muudega on, et kuigi siin ei ole ühtegi kooli, mis on esimeses ajasisse praegu mahuks. Aga see, et õpilane ei oleks õpetajal ainult mingisugune vahend, ma ei tea, kas see siis enese teostuseks või enese frustratsiooni väljaelamiseks äkki, kahjuks on ka sellised õpetajaid, et tõesti et kool, kes väärtustab oma õpilasi ja tahab neist ikka kõige kasvatada, kõige paremate arusaamade ja võimaluste kohaselt kedagi.
Ega selle hea kooli defineerimine on üsna keeruline ülesanne, sellepärast, et see headus koosneb väga erinevatest komponentidest. Kahtlemata on, on ka tulemused ju olulised. Tegelikult me tahame, et meie, meie lapsed saaksid sellise haridusega, millega neil on võimalik kunagi ka ülikooli sisse saada. Et kui ta on koolis, kus, kus ei nõuta mitte midagi, kus kõik alati lõpetavad klassi ja noh, lõpuks tulemus on see, et ta tegelikult ei, ta on saanud võibolla normaalsed hinded, aga tegelikult tema õppimisvõime on jäänud kängu. Et kindlasti tulemused on olulised ja see, et õpetajad oleksid ka, ka nõudlikud oma õpilaste suhtes. Ja, aga seal on palju muid asju. See, see õhustik on väga oluline, et õpilane tõesti tunneks, et selles koolis on tal hea õppida, et ta ei ole kuidagi alaväristatud või alahinnatud. Aga et ta teab ka, et, et tal ei tehta nagu järeleandmisi, et teda ei lasta nagu kergelt läbi. Kindlasti kooli kvaliteet oleneb väga palju ka nendest õpilastest, kes sinna tulevad ja nii nagu enne ütles, et kui juba valida selline kvaliteetsem seltskond kooli õpilaste hulka, siis loomulikult on, on kergem tulemusi saavutada, aga nagu me siin iljuti võisime ka postimehest lugeda, et ka eliitkoolides toimub asju, mis seal mitte toimuma ei peaks, kuni narkootikumi äriteni välja, nii et noh, kui koolis saab toimuda narkootikumi äriga, see siis enam on hea kool.
No kooli teema on selline, millega ma võiksin selle arutelu siin väga pikale viia, seega ma parem lõpetan kohe ära ja tahaks lõpetada seda õnnistades kooli ja seda kooliaastat. Ja tänu sulle selle eest, et Eestimaal on lapsi, keda õpetada, noori, keda õpetada ja õpetajaid, kes seda teevad. Aga sa näed neid võibolla väsinud ja frustreerunud ja võibolla mitte kõige kõrgema palgaga õpetajaid, kes ei jaksa ja kes ei suuda leida motivatsiooni võibolla armastada lapsi ja teha tööd tõeliselt oma südamega või lihtsalt ei jaksa, siis kinnita neid. Kui raadiokuulajate hulgas on õpetajaid, kes on võibolla mingisugustes rasketes suhetes õpilastega või teine sulle, et sina võid anda tarkust ja üle loomuliku suutlikust ja nendest olukordadest välja tulla. Lihtsalt me õnnistame meie maa noori ja lapsi, kes on omandamas haridust. Et tõesti meie haridussüsteem nendes muutuste keeristes, mis ta on, võiks muutuda selles suunas, et need lapsed, kes koolist välja tulevad, need on võimelised ise enese elukohta esitama küsimusi. Ja küsima ka igavikulise asju, et miks ma olen. Ja et need on õpetatud ka võibolla olema tahtelised vastama ja julged vastama nendele küsimustele. Tänu sulle, Issand, et sina võid oma vaimuga juhatada ja sina oma suuruses ka tõesti korrigeerida kogu seda haridusmaastiku meie Eestimaal. Juhatada neid, kes neid otsuseid teevad. Jeesuse nimel me palume seda. Õnnistame maad, õnnistame koole. Õnnista väikesi ja suuri, edukaid ja vähem edukaid. Kiitus sulle, et sinu tundmine ja sinu kartus võib kasvada meie maal.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja stuudios on Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige. Kunagi oli selline asi kui ENSV. Võibolla mõned nooremad raadiokuulajad ei oska kohe öeldagi, mis asi see on. Siis Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Ja Atko Remmel on teinud uuringu Nõukogude võimu religiooni vastasest tegevusest. Ja tema uurimuste hinnangul on siis ENSV ajal kõige riigitruum Vene õigeusu kirik. Ehk siis kõige selline, ma ei tea, siis vähem vastuhakkav või vähem oponeeriv. Pärast Nõukogude Liidu juhi Nikita Hruštšovi võimult kukutamist 64. aasta oktoobris läks revideerimisele senine kirikupoliitika, sest tuli leppida reaalsusega hoolimata religioossetele organisatsioonidele antud rängast hoobist, ei olnud õnnestunud religioossust ühiskonnast välja juurida. Kirjutab Atko Remmel oma Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö religiooni alane võitlus NSV-s aastatel 1957 kuni 1990 kokkuvõttes. Riigi paindumatu suhtumine ja repressioonid olid põhjustanud mitmete religioossete liikumiste põranda alla mineku, mis tegi keerukaks nende tegevuse kontrollimise. Samas oli Remmeli väitel aga suurem osa vaimulike vastupanu juba murtud ja lojaalsuse küsimused ei olnud enam riigi jaoks teravalt päevakorras. Seetõttu olid kirikud valmis kompromissideks isegi väga piiratud tegevus raadiuses. Kõige riigitruuma kirikuna tuleb ilmselt käsitleda Vene õigeusu kirikud, sellel järgmised Eesti evangeelne luterlik kirik ja riigi kontrolli all tegutsevad baptistid, kirjutab Remmel. Ta lisab, et samas jäi aga igasse konfessiooni üksikuid vaimulike, kes oponeerisid riigile. Nii et baptistid on olnud nii-öelda esikolmes siin nendest riigitruumat kirikute hulgas.
Matko Remmel, et midagi väga olulist seal ütlemata, et nimelt, kui palju nagu ametlikud ja avalikud tegelevad konfessioone sa veel võiks ette lugeda Eesti NSV-s. Õigeusu kirik, luterlik kirik ja baptistid, jah, sest sinna pandi kokku kõik vabakogudused. Noh, olid veel adventistid olid veel oma, et Jehova tunnistajad olid keelatud, nelipühilased olid kas põranda all või ühinenud baptistidega ja katoliku kirik oli nii varjusurmas, et teda pannud nagu, kas on varjusurmas, aga noh, mis kaks kogudust olla, üks Tartus ja üks Tallinnas, et rohkem neid nagu polnudki.
Aga mida tähendas see riigi poolt kontrollitud kirik? See kõlab väga koledasti.
Noh, ma ei tea, võibolla on hea siin selline üks näide tuua, et riik ju ikkagi kutsus pastoreid ju välja, kutsuti vestlustele ja mida tohib ja kuidas tohib ja tehti, noh, ei saa võibolla öelda alati, et otseselt ette kirjutuse või anti mõista, et kui te teete nii, siis juhtub midagi, siis võetakse ette vastavad sammud. Ja noh, püüti loomulikult koguduste tööd piirata ja neile öelda, et näiteks noorte tööd, et ei tohi lihtsalt teha ja ei saa ju ometi nõukogude noorust siin mingisuguse usuga hullutada ja võib-olla öelda, et jah, näed, et Tartus oldi riigitruud, aga noh, tegelikult käidi ju sünnipäevadel ja noh, sünnipäevad ikka toimusid. See oli noorte töö. Aga seda ei see tehti teistmoodi ära, et võib-olla ametlikult paistis välja, et näed, kuulasid sõna, aga tegelikult ei kuulanud. Ma ei tea sellest Atko Remmeli uurimustööst selles mõttes mitte midagi, et kuidas ta hindab seda riigitruudust või mis on tema selliste väidete aluseks, et võib-olla kui ta on uurinud nii-öelda riigi poolt säilitatud andmeid kusagil arhiivides, siis see pilt võib olla sootuks teistsugune kui uurida inimeste mälestusi näiteks. Sellepärast, et see, mida tollel ajal ka tehti, seda ei pandud ju kirjagi. Seda ei ole sul kirjalikust allikast võtta, sellepärast, et seda ei saanud kirja panna.
Mõned näitled ka, kuidas toimus kontroll riigi poolt, et ma pastori pojana kõrvalt seda nägin. No üks asi, mida me kindlasti loeme praegu igal pool koguduste kohalt on see, et oli praegu on olemas või siseministeeriumi juures kuidas ta nüüd hetkel nimetas usuasjad osakond või kellena, mis moodi seda kontorit nimetatakse. See on siiamani tegutsev, kui tollale olemas nende selline tore ameti koht kui usuasjade volinik. Kõik pastorid, kes pandi ametisse, kogudus esitas pastori, liit selle kinnitas esialgse valiku ja see käis läbi siis voliniku. Põhimõtteliselt riigi poolt anti nagu see viimane aktsepteering siis, et kas kodanik see või teine võib saada kogudusjuhiks või võib mitte saada. Tean mõnda juhtumid minu mees ka hiidlastega seotud, kui mõnel öeldi ära, et seda inimest me ei taha näha selle koha peale. Olen näinud näiteks oma isa kohta kirjutatud siit koha pealt partei komitee, veel see täitukomitee teine sekretär, me mäleta, kes saates volinikule teate, et Udo Veevad tuleks kaaluda koguduse vanema kohalt mahavõtmist, et liiga aktiivne teine ja ei taha sõna kuulata. Siis veel, kuidas üritate kontrollida. Mingil hetkel tuli niisugune tore idee, et koguduses tohib jutlustada ainult pastor ja siis paika pandud niisugune jutlustajate kontingent, et sinna anti siis nimekiri, koguduses on näiteks jutlustajad, ütleme Karda kogudus, kes seal oli, Aado Kaups oli pastor, veel Ants Kaups veel tolle jutlustada tohtisid siis, kes seal olid Viljo Liik näiteks, Karl Kibuspu, võibolla veel keegi, näiteks viis nime. Ja kui tuli keegi võõras kusagilt, ütleme, kutsud näiteks kogudusel evangeelsel nädalal külalise, siis sa pidid minema sinna samasesse täitekomiteesse ja registreerima selle külalise paluma luba, et ta tohiks jutlustada. No seda väga tihti ei tehtud ja üldjuhul ka midagi ei juhtunud. Tähendab, ega nii tav kontrollimas ja käidud, aga mõnikord käidi ja siis maksti trahvi selle eest, et jälle lugenud protokolli kunagi siin arhiivist huvi pärast otsimas siin. Paladel käis keegi Läti mees külas, kelle kohta Uudove võtsa nime ei mäleta, oli üks lätlane, aga kas ta nimi oli, seda ei tea. Ja maksis 50 rubla trahvi. 50 rubla oli tol ajal sellise päris suur raha, noh, ütleme, et mette või kuupalk minu meelest, mul ema kuupalk kõlkus oli seal kusagil 60 või 70 rubla. Isa see natukene rohkem isa küll selle. See oli päris suur summa raha. Ja noh, taulise asju oli, kuidas nagu üritate kontrollida. Ja öelda nüüd, et kogudused olid väga riigitruud. Noh, võib ühel poolt öelda selles mõttes jah, et otseselt keegi vastu ei noh, ametliku või aktiivset vastuseisu ei olnud. Vaieldi, aga et nüüd oleks kogu liiduna vastuseistud, seda ei näe, ja aga noh, teatud asjadele muidugi ka jäeti algirjad andmata teine kord. Et noh, mõneti oli, noh, võime öelda, aga kui sinna näiteks oli koguduste kinni panemised ja seda üritas ka volinik teha niimoodi, et nagu, et tuli siis tolla aeg see liidu juhtkonna poolt, vanem presbüütri poolt see ettepanek ja näiteks, et sulgeme Kärdlas ühe palvemaja ja koondame kogudused siis alles jäänusse, eks ju. Ja need asju üritate ka serveerida niimoodi, et otse kui tuleks see siis nagu koguduste liidu poolt. Palade palvema üritati kinni panna 61. aastal minu teada, või oli see 63, täpselt ta mäletun, paperid alles. Väga huvitavalt, et tehti umbes niimoodi, et otse kui oleks koguduse liikmete poolt tulnud siis kiri kusagile kellelegi, et me teeme ettepaneku meie kogudus sulgeda, sest inimesi on seal nii väheks jäänud, ei ole üldse seda tarvis poleks, me sooviksime liituda Kärda kogudusega ja siis saatis minu teada see asi toimetati läbi täitekomitee Johannes Lipstokil, kes oli tolle, minu teada ole hetkel vanem presbüüter, ja sealt tuli siis kiri alla kärdakogudusele, et mis see on, et mis liitumisest teil jutta meiga paladele, ja siis oli ehmatus suur, meie ei tea midagi sellest, kes meie nimel on niisuguse kirja kirjutanud, ja siis läbi mitmed instantsid, ja mul on mitu varianti, need mustandid veel kodus, siis kirjutate vastu kirja ja tõlgite see vene keelde ja saadate veel riiga, oli siin või noh, üleliidulisele, siis peab tihtida üleliidulisele mingisugusele keskusele, et me mitte ei soovi selle koguduse kinni panemist, sellepärast, et muidu me umistame lüpsinaiste bussi hommikul, aga kõik hakkavad Kärdlasse minema. No niisugused totred asjad olid seal, nii et rääkida nüüd ülemäärasest riigitruudusest, ma arvan, et kui me jah ainult arhiivis elame ja üritame selle põhjal rääkida, arhiivi andmete põhjal tulevad ka praegused vene ajaloolased ja ütlevad, et tegelikult kogu küüditamine oli ka üks väga ilus protsess, kui inimesed viidi sõja jalust eest ära. Neil anti Siberis ilusad elamised ja nad olid sõjas kauge, neil ei olnud mitte midagi edas, on mis te eestlased karjute. See on kõik arhiivi andmete põhjal kirjutatud. Aga tegelik elu kahjuks oli natukene teissugune ja ma arvan, et selle riigitruudusega on ka asi niimoodi.
Aga kui ma kuulan seda, siis kogudused elasid nõukogude ajal selliste nii-öelda valgete valede peal kogu aeg.
Nad päris nii öelda ei saa, aga kogudused lihtsalt nad ei, ootame niimoodi, nad ei täitnud teatud eeskirju. See sünnipäeva värk, mina ei tea, kõik räägivad sellest, mina küll mäletan, meil oleks nii omal kogu aeg sünnipäevi pidanud.
Tartus seda tehti.
Ah, võibolla Tartus tehti. Ja mina ei mäleta ka seda, et meil oleks jõulukuuskonnud kardinate taga peidused, keegi ei julgad nagu näidata seda. Ja Kärdla koguduses tegi, Villo Liik tegi noorte koori aastast midagi vist 78 ja suht avalikud sinna maani, kuni üks peale jõulu aeg marssis ühele noorte õhtule sisse Kärdla, tolleaegse Kärdla keskkooli juhtkond, direktor ja parteikomitee esimees ja kes seal veel olid. Praegu vist keegi neid sõnama õpetaja ei ole, kes seal olid, üks oli naisa veel. Ja siis tuli sellest natukene kisa ja siis mõnda aega me nagu selle noortekoori tegevuse lõpetasin. Ma mäletan ühte asju, kui meil oli mõned lood olid linte mängitud ja siis me istusime ära seletatud nägudega pingis ja muusikad laste lindi pead siis ja pühapäevase jumala teenistuse ajal, et me ei esinenud otsaselt seal. Aga asjad toimusid ja lihtsalt see sama artikkel ka tegelikult räägib seda, et mõnedki asjad olid väga formaalsed ja tegelikult see sama täitukomitee noh, ta käisid mingid hood peal, võibolla siis, kui nende käes küsite, siin nad olid aktiivsemad, aga enamus aega nad eriti ei torkinud kogudusi.
Eks nad teadsid kindlasti seda ka, et kogudused tegelikult ei tee nii, nagu need ettekirjutused jääks, aga täpselt ma arvan, et nendel oli ka see, et kui neid nagu keegi ei pitsitanud, siis nad lasid rahulikult asjal minna, et hakkas nende usklikega puid ja maid jagama , et nad niikuinii ei taha nagu väga hästi alluda , et kui meile nagu keegi turja ei hüppa , siis las nad teevad . aga noh , kui siin Enn rääkis enne noortekoorist ja sellest , mida Viljo tegi omal ajal , Viljo Liik , siis päris mitmeid neid trahvipabereid on meil praegu Kardla koguduse selle juhatuse protokollide raamatu vahel , kus on jälle kirjas , et jälle pidi minema ja maksma . Maksis ära ja tegi edasi .
ja sellest ei tea tõenäoliselt tänapäeva noored kristlased suurt midagi , aga mine tea , selles osas , et kui me siin suures ühises Euroopas oleme ja kui siin Schröder tuli siin alles hiljuti välja mõttega , et peaks ikka tegelikult veel hoopis Euroopa Ühendriigid ikka looma , millest nii-öelda eurovastased või Euroliidu vastased kogu aeg hoiatanud on ja mille peale on naerdud neile näkku , et ärge nüüd ajage rumalat juttu , siis sinna suunas see asi on kogu aeg liikunud . Ja kui sealt veel tugevamalt mingid direktiivid hakkavad alla tulema ka koguduste töö osas , siis võib-olla saab keegi kunagi , kui meile elupäevi siin maa peal antakse , nii palju kirjutada uurimust sellest , et kui nii-öelda riigi ja seaduse kuulekad olid 21. sajandi alguses või keskpaigas näiteks Eestimaa kogudused .
Ma usun , kui me veel mõtleme sinna 60-ndatesse , 70-ndatesse ja sellest samadesse trahvimaksmistesse ja niisugusele noh , ütleme , tegelikult avalikule tegutsemisele ja ometi natukene ütleme , olles nii seadusekuulekad kui võimalikud , aga samas minemata vastuollu siis Jumala seadusega ja Piibliga , et tol ajal oli tegelikult veel kogudustes päris hästi meeles selline koguduste loomise aeg ja see esimese tagakiusu aeg . Neid lugusid räägite meilegi siis , ma mäletan , ja sama Villu Liik vist ütles , et Hiiumaal oli niisugune huvitav väljend , kui mujal lapsed mängisid kulli või kula või mida iganes sellist ükste tagaajamist , siis Hiiumaal olevat nitsi mängitud . Ja nimelt sellepärast , et siin on olnud üks urjaadnik , kelle nimi oli Nitsia , kes käis inimesi taga ajamas ja kristlasi ka taga ajamas ja siis sellel mängul tuli niisugune nimi . Et see oli tegelikult meie nagu vabakoguduste ajaloost , me näeme väga palju . Oleme lugenud siin Jausa koguduse kohta , ka Kärdla koguduse kohta lugusid , kuidas inimesed on trahve maksnud . Külamaal oli asja , meil oli Andres Jäätme kontsert seal ja otsisin andmeid selle kohta , Külamaa koguduse kohta räägiti , mäleti inimese nime ainult , kes ütles , et oli vist 10 aasta jooksul 150 korda olnud kohtu all  jumalateenistuste pidamise pärast . Ma ütleks , et meil 70-ndatel käis palju lihtsamalt see , et kindlasti ei ole Viljo Liik 150 korda trahvi maksnud . Et ikka kordades vähem . Et tehti muidugi seda , et võeti siis ütleme , üksikisikuid teatud tasemel represseeriti . No ega me ei tea aastatest 70-80 ühtegi kristlasest õpetajat , ei olnud võimalik see . Herman Mäemets oli vist kunagi õpetaja väga lühikest aega , enne kui ta sealt ametilt maha võeti , oli teatud teise ametikohti , kuhu ei saanud minna , oli teatud koole , kuhu kristlased ei pääsenud . Ja mõnest inimesest ma tean , Kärdlas oli 60-ndatel üks mees , kellel öeldi , et noh , et me teeme kõik selleks , et sa siin keskkooli lõpetada ei saa , Mati Holman oli selle mehe nimi , ja tõepoolest ta keskkoolis söödi välja , ta sai kuidagi õhtukoolis kooli ära lõpetada samal ajal kui teised ja ikkagi edasi õppima minna . Et niisuguseid asju tehti küll . Ja noh , teatud ametikohtadele muidugi tuli ka see piir , et ütleme , üldjuhul juhtivale kohale pääses koos parteipiletiga , et enne ilma parteisse astumata sa ikkagi nõukogude ettevõtte tippjuhiks praktiliselt sul ei õnnestunud saada . Ja seetõttu olid teatud tasandil ka kristlastele nagu teed juba suletud ja noh , ma arvan ka , et keegi väga ei kurvastanud selle pärast .
Need olid siis saate Ilmaelu Nõukogude Eesti kirikuelu meenutused .
Ilmaelu . Ilmaelu .
Kui ma ütlen nime Tenzin Gyatso , kui ta nüüd päris niimoodi hääldatakse , siis tõenäoliselt , kui ka õigesti hääldab ta , ma ütleks , ei ütleks see raadiokuulajatele väga midagi . Kui ma ütlen Dalai Lama , siis ütleb see tõenäoliselt enamustele , et ahaa , see on see vahva , niisugune muhe mees , kui mina olen teda näinud , siis niisugune nii palju kui noh , väikesed kaadrik , niisugused klipid on kuskilt jäänud silma , siis selline naljamees ja ja väga vahetu suhtlemisviisiga ja väga omapärase naerustiiliga mees. Ja samas igale poole, kus ta nagu liigub, siis on selline melu selle ümber esiteks, et poliitilisel tasemel temaga kohtuda ei taheta, sellepärast, et ei taheta Hiina riigiga tülli minna, aga samas need kõik võimalikud muul tasemel kohtumised on väga menukad. Dalai Lama jüngrite ja järgijate seas on väga mõjukaid inimesi. Maailmast on üks tänapäeva maailma armastatumaid ja vaimsemaid ja poliitilisi liidreid kirjutatakse tema eluloo raamatus. Nii usklike kui uskmatute jaoks sümboliseerib see kõike võitva naeratusega tagasoidlik vaimulik armastust ja kaastunnet ning vägivallatud vastuhakku türanniale. Lisaks miljonitele tavainimestele üle kogu maailma kuuluvate maustajate ja siis veendunud üngrite hulka mitmed riigimehed, teadlased, usumehed ja kuulsused, samuti Nobeli auhinnafondi komite, kes autasustas väsimatut inimõigustest võitlejad 1989. aastal Nobeli rahupreemiaga. Ja vaatasin mina ka neid uudiskaadreid Dalai Lama siin käigust, kuidas minu mõttes mingites muudes kontekstides väga ennast kristlasteks nimetanud poliitikud kummardavad ja koogutavad Dalai Lama ees ja on vaimustatud, kui Dalai Lama neid puudutab ja ahmivad igat Dalai Lama sõna. Et kuidas nüüd suhtuda? Või ma esitaks sellise küsimuse, kas see kõlab võibolla pahasti, aga kas Dalai Lama on hullem või kuidagi ebaõigem inimene kui näiteks üks materialistist mitte kristlane, sest kui me päris ausad oleme, siis kristlastena me natukene ju niimoodi mõtleme, et Dalai Lama aga see kui tavaline kristlane, tema on ju minu evangelisatsiooni eesmärk ja teda ma pean armastama.
Selle vahega, et sa ei pääse teda niisama lihtsalt evangeliseerima, et kui sa ka väga sooviksid nii tõenäoliselt, nii lähedale sa talle ei pääse. Ilmselt need, kes temast ka puudutatud said füüsilises mõttes, oli ikka päris väike ringkond, kes ka nii füüsilise lähedusse pääses. Väga valitud ringkond. Ma ei tea, mida see sõna hullem tähendab. Et kui me nüüd, see kõna võibolla mõne võrra niisuguse religioosse ülerinna sõnapruugina, kui me ütleme, et põhimõtteliselt on ju kõik inimesed, kes Kristust ei tunne, on samaväärsed. Nad on pattu teinud ja Jumala aust ilma ja see, mis tiitid nad keegi kannavad, et Jumala silmis minu meelest ei tohiks sellel mingisugust vahet olla. Ja kui meie seda vahet teeme, siis me oleme äkki ise eelarvamuste kütkes.
Ma arvan, et Enn nagu ütles väga täpselt selle mõtte välja, mida ma selle küsimuse peale mõtlesin vastata, et patt on nii-öelda märgist mööda elamine, eks üks kõik, kui on märgist mööda. Et vahet ei ole, kui palju nii-öelda märgist mööda. Võibolla on jah see, et mõned inimesed on nagu rohkem seotud kui teised ja need, kes on nagu rohkem seotud, neid on ka raskem võita. Et pigem ma näeksin just asja nagu seda pidi, et kui inimene on mingisuguses teises religioonis või mingisuguses teises sidumises väga kõvasti sees, siis tema vabastamine sellest on ääretult keeruline. Ja noh, nii nagu enne ütles, et ega Dalai Lamale me nagu ligi ei saa, et teda evangeliseerida. Samas ma arvan, et ka kristlasena temaga kohtuda ja rääkida ju võib. Ise asi, kui palju meil on ühist või see ta on inimene nagu kõik teisedki inimesed, ega ta ei ole, kuigi öeldakse, et tema pühadus ei ole ta püham kui teised inimesed. Samasugune nagu me kõik.
Et kui me nüüd patust rääkisime, on tekis ka nii kiusakas mõte selle koha peal, kas me nagu mõtleme, et kas budism on iseenesest, kui ta on ühe budismi koolkonna juht ja väga tunnustatud juht, et kas see iseenesest on patt? Või kas see on suurem patt kui näiteks ahnus või tagarääkimine või vihastamine või tähendab, mida me mõtleme see sõna patt all, et inimene võib elada niisuguses, ütleme, üldmoraalses mõttes ju väga õiget elu ja ma väga ei kahtle, et ta vähemalt see, mis väljapoole paistab, et ta tõepoolest teeb seda. et noh, me ütleme jah, kui inimene on nagu moraalses mõttes, ta võib olla valetaja ja või varas või mida iganes, eks ju, ta elab halba elu, et ta on patune, eks ju, aga kui me ütleme nüüd selle noh, näiteks Dalai Lama kohta, et tal on kõik inimlikud voorused reas, mida me oskame ette kujutada ja veel paar tükki lisaks, mida me ei oska ette kujutada. Et, ja ometegi selle juures, nii nagu Jeesus ütleb, et tema ei tulnud õigete pärast siia. Õiget, neid oli Iisrael täis, neid, kes arvasid, et oma enda õiguste ja oma moraalse on väga palge pärast, peaksid olema Jumala heakskiidu nagu pälvinud juba. Et, ja ometegi piltutab seda, et see meid ei aita tegelikult. Et küsimus ei ole isegi patus või mitte patus. Noh, jah, põhimõtteliselt me oleme kõik patused. Kas see pat on suurem või väiksem, et ma arvan, me ei peagi need ritta panema, et meil on üks väga oluline küsimus tuleb selles, et kas me tunneme ja tunnustame Jeesus Kristust kui meie päästet ja kui me seda ei tee, siis tegelikult kõik muu ei ole enam oluline sinna kõrvale.
Ma usun, et me anname aru, kui ebatolerantset juttu me räägime ja kui mida aeg edasi seda, kui ebatolerantsemaks ja karjuvamalt nagu selleks teravamaks see kristliku kiriku sõnum, et Jeesus Kristus on ainus tee ja kõik teised, kes Jeesus Kristust ei tunnista, kuigi nemad on need, kes räägivad rahust ja teiste armastamisest ja hoolimisest ja ma ei tea, just see sõnum ja mida kannab Dalai Lama, see on ju maailm tead, pisar silmil ahmib seda, see on see, mis me vajame, tasakaal ja kõik see. Ja nüüd keegi kolm kristlasest meest siin raadios ütlevad, et see mees pole õige.
Tähendab, ta on palju asju kindlasti, mis on õige. No tähendab, ma ei tahaks ütse see tema personaal küsimuseks praegu sättida, mida ma ütlesin. Ja kristlastene me ei saagi muud öelda, et ma võin teda... No ütlen ausalt, ma ei ole tema asju lugenud, kuulanud. Ma põhimõtteliselt austan seda mees, sellepärast, et ta on aastat seisnud oma rahva oma maa eest. Mina näen teda pigem praegu ikkagi poliitilise juhina ja noh, tänu sellele, et ta on eelkõige poliitiline juht ka paljud riigipead on nagu väga piinlikus olukorras, kui ta on maale tulemas ja nad ei julge temaga kokku saada sellepärast, et seal tema selja taga on suur Hiina riik, kes väga kiivalt jälgib seda, kes suhtleb ta, siis selle mehega, Dalai Lamaga ja kes ei suhtle ja see võib riikide tasandel suhteliselt suuri ebameeldivusi tähendada ja nüüd sellepärast ongi, et ühel poolt nagu oma südames võibolla ollakse tema poolt ja väljapoole seda ei juleta näidata. Et ma ei kahtle, et ta võib olla hea inimene, ma kahtle, et tal võib olla väga õilseid põhimõtteid. Ma lihtsalt ütlesin, väga lihtne ja tegelikult see sama asi, millest me kristlastena räägime ja see, mida me igatseme, et inimesed me ümber tunneksid Kristust. Ja me ei ole seda välja mõelnud ja me ei saa piiblit ka ümber kirjutada. Et need, kes Kristust ei tunne, kes ei ole teda vastu võtnud, need on Jumala austil. Nende tee läheb teises suunas.
Me oleme seda ise kogenud, et Kristuse kaudu me jõuame Jumala ligi ja noh, ei ole lihtsalt teist varianti.
Ei ole lihtsalt teist varianti. Need on ilusad sõnad lõpetamaks meie tänase saate mõtteid ei ole teist teed kui Jeesus ja me võime igased asju välja mõtelda ja värvida nad roosaks või lilleliseks ja kaunistada üldinimlikult armsate asjadega, aga nendel ei ole igavikulist kestmist ja Jumala ees nad ei kesta.
Et siin me oleme rääkinud mitu korda sellest, et inimene on ju hea inimene. Jah, on küll hea inimene, aga see, mis teeb Kristuse eriti, ma ei tea, võibolla mõnele väga raskeks, on see, et Kristus ütlebki seda, et sinu headuse pärast sa ei pääse taeva riiki, ainult Kristuse pärast võid sa sinna saada. Sa võid ükskõik kui hea inimene olla, aga see ei vii sind tegelikult Jumalale lähemale. Jumalale viib lähemale see, kui sa tunned Kristust.
Amen. Meie saade hakkab lõppema päris lõpetuseks. Võibolla seostades me veel eelmise või üleelmise teemaga, kui me rääkisime nõukogude aegsest repressioonist kiriku suhtes ja tollel ajal võeti ka kogudustelt mitmed maju käest ära, siis tänapäeval me oleme elamas ühiskonnas, kus kiired nõukogude võimu asemel ajasid koguduse kirikust välja. Inglismaal Põhja Yorkshire'is on kogudus sunnitud jätma 1000 aastat vana Ellepuuri Püha Hilda kiriku, kuna pühakoja on valutanud nahkhiired. Koguduse liikmed on juba aastakümneid üritanud altarite kiriku puitosasid nahkhiirte väljaheidetest puhtaks küürida, kuid tulemusteta kirikuteenija Liz Cowley sõnul ka- katavad altarit uriiniplekid ja hais on rõve. Nahkhiiri kaitseb järjest karmimaks muutuv looduskaitseseadus ning nende hävitamist loetakse kuriteoks. Nii et selles mõttes tänased valitsused ja seadused aitasid nahkhiirtel ühe koguduse oma majast ehk kirikust välja ajada. Sellise uudisega täna lõpetame. Järgmisel korral püüame jälle olla teiega. Kohtume.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt.